ጠቅላይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ውድብ ህብረት መንግስታት ነቲ አብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ካይብ ዘሎ ኩናት በመህዳም በበስሄና መብራአዊ ሱዳናዊ ህዝብ ዘሎ ስደተኛታት ንመዕዛብን ንምግምጋምን አዋና ከተማ ካርቱም አትዮም አብዘዋ ሽጥራህ ለሊ 43 ሺህ ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን አብ መብራአዊ ሱዳን አትዮም አለው ሊዛሽ ላይን ንዝለአኸቶ ሪፖርት ሳራፍ ሳሃየክታር ቦያ
እቶም ላዕለዋይ ሓላፊ ስደተኛታት ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምስ ሰበ ስልጣን ካርቱም ተራኺቦም ከመይ ክተሓጋገዙ ከም ዝኽእሉን ኣብ ዘድልዩ ነገራትን ዘትዮም እዮም ወሃቢ ቃል ዩንችሲኣር ባባርባልቾ ሓደሽቲ ቦታታት መዕቆበ ስደተኛታትን ዝዓርፍሎም ገዛውትን ይስርሑ ከም ዘለዉ ተዛሪቦም እዮም ንሶም ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ዩንችሲኣር ንልዕሊ 10,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ካብቲ መዋሰኒ ቦታ ብምልዓል ናብ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ዝርከብ መዕቆቢ ኣዘዋዊርናዮም ኢና ትኾነ ግን ብዙሓት ኣብቲ ዝነበርዎ ክፀንፍኦም ዝመርፁ ምክንያቱ ድማ ተፈልዮም ዝሰረፉ ስድሮኦም ክመፁ መንታን ክቕበልዎም ይብሉ
That's why one important service that we humanitarians working with the Tulsis are providing is family tracing services. We have been able to
ንዕኡዩ ኣብቲ ስድራ ምትእኽኻብ ዝብል እቲ ካብቶም ምስ ሰበ ስልጣን ሱዳን ብምትሕባር እንሰርሐሎም ዘለዉ ጉዳያትና ገሊኦም ምስ ስድሮኦም ዝተረኸቡ ኣለውና እቶም ዝበዝሑ ግን ብድሕሪኦም ዝተረኺኦም ገሊኦም በቲ ጎንፂ ዝሰምዕዎም ድምፅታት ተሰናቢዶም ዝመፅ እዮም ገሊኦም ግን ቅድሚ እቲ ኩነታት ምፍጣሩ ዝወፅ እዮም እዮም ዝበሉ ዩንችሲኣር በቶም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ትግራይ ብፍላይ ድማ 500,000 ህዝቢ ዝነብረላ ከተማ መቐለ ዝርከብ ህዝቢ ኣሻቂልዎ ከም ዘሎ ሓቢሩ እዩ ድሕሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ናይ መወዳእታ ዙር ፕላን ዝበልዎ ኩናት ዕላዊ ምግባሮም ኣብ ብዙሓት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ኣክቲቪስታትን ስግኣት ወሲኽሎም ንመቐለ ምውቃዕ ማለት ምናልባት ኣብ ኩናት ዝፍፀም ወንጀል ከይኸውን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣጠንቂቑ እዩ ኣብ ትግራይ 96,000 ዝኾኑ ኣብ 4 መዕቆቢ ስደተኛታት ዝርከቡ ኤርትራውያን ካልእ ተወሳኺ ሸቕሎት ኮይኑዎ ኣሎ ቅድሚ እቲ ጎንፂ ምጅማሩ ኣብ መፈለምታ ወርሒ ሕዳር ዩንችሲኣር ናብቲ ቦታ ናይ ምእታው ዕድላት ከም ዝነበርዎ ይዛረቡ
Since the start of it, we have lost access. We had done, and these refugees rely on humanitarian distributions.
ድሕሪ መጀመርቲ ኩናት ክንኣቱ ይከኣልናን እቶም ስደተኛታት ብውሃብቲ ሓገዝ ብዝረኽብዎ ዝናበሩ እዮም ነቶም ዝነበሩና ኣከፋፊልና ኢና ቅድሚ እቲ ኩናት ምጅማሩ ማለት እዩ እንተኾነ ግን እቲ ዝሃብናዮም ሓገዝ ወዲኦም ካብ ሶኒ ጀሚሩ ዝበልዕዎ መግቢ የብሎምን እዮም ዝበሉ ዩንችሲኣር ክልቲኦም ወገናት ብዘይገለ ቅድመ ኩነትን ከልካላይን መገድታቶም ንውሃብቲ ሓገዝ ብምኽፋት ነቶም ቅልጡፍ ሓገዝ ዘድልዮም ስደተኛታት ከበፅሕሎም ክተሓባበሩ ፀዊዖም እዮም